สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Principles of Agentic AI Governance ของ Oswald Carter เป็นคู่มือเชิงบริหารและกำกับดูแลสำหรับองค์กรที่นำปัญญาประดิษฐ์แบบเอเจนต์ไปใช้งานจริงแก่นของหนังสืออยู่ที่ความแตกต่างระหว่างระบบ AI ซึ่งเพียงสร้างคำตอบกับเอเจนต์ที่สามารถวางแผนเรียกใช้เครื่องมือเข้าถึงข้อมูลส่งข้อความสั่ง Wake Flowและดำเนินการต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมการทำงานได้เองผู้เขียนจึงเสนอว่าการตรวจเพียงความแม่นยำความเป็นธรรมหรือคุณภาพของโมเดลยังไม่พอเมื่อระบบมีอำนาจกระทำการแทนมนุษย์หนังสือมุ่งอธิบายวิธีแปลงหลักการด้านความเสี่ยงความเป็นธรรมและการปฏิบัติตามกฎให้เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการสถาปนิกระบบทีมผลิตภัณฑ์และฝ่ายกำกับดูแลนำไปใช้ได้เนื้อหาครอบคลุมการกำหนดขอบเขตกรณีใช้การออกแบบสิทธิ์การประเมินความเสี่ยงการซ้อมรับเหตุการณ์การจัดลำดับมาตรการและการจัดทำหลักฐานเอกลักษณ์ของหนังสือคือการย้ายจุดสนใจจากการกำกับผลลัพธ์ไปสู่การกำกับอำนาจที่มอบให้เอเจนต์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากการตรวจคำตอบสู่การกำกับอำนาจในการลงมือทำของเอเจนต์ประเด็นตั้งต้นที่สำคัญที่สุดคือเอเจนต์ไม่ได้มีความเสี่ยงเพียงเพราะอาจตอบผิดแต่มีความเสี่ยงเพราะคำตอบสามารถถูกแปลงเป็นการกระทำได้ทันทีระบบอาจเปิดอ่านข้อมูลเรียกใช้บริการภายนอกแก้ไขไฟล์ส่งอีเมลหรือเริ่มกระบวนการทางธุรกิจหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องรอคำสั่งใหม่จากมนุษย์ทุกครั้งหนังสือจึงชี้ว่ากรอบกำกับดูแล AI แบบเดิมที่เน้นความแม่นยำอคติและความโปร่งใสของโมเดลเป็นรากฐานที่จำเป็นแต่ไม่ครอบคลุมห่วงโซ่ของการมอบหมายอำนาจความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเอเจนต์มีสิทธิ์เข้าถึงกว้างมีเป้าหมายที่วัดผลแคบเกินไปเช่นลดเวลาให้ได้มากที่สุดหรือปิดงานให้เร็วที่สุดเพราะระบบอาจเลือกวิธีที่บรรลุเป้าหมายเชิงตัวเลขแต่ขัดกับข้อกำหนดนโยบายหรือเจตนาขององค์กรการกำกับที่หนังสือเสนอจึงต้องตั้งคำถามเชิงปฏิบัติว่าเอเจนต์ได้รับมอบหมายให้ทำอะไรทำได้ถึงระดับใดๆใช้เครื่องมือใดๆได้บ้างและการกระทำใดต้องหยุดเพื่อขออนุมัติจุดนี้ทำให้การบริหาร AI กลายเป็นเรื่องของการออกแบบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบเขตการตัดสินใจไม่ใช่เพียงการทดสอบโมเดลก่อนเปิดใช้งานประเด็น2การกำหนดขอบเขตกรณีใช้และตัวชี้วัดผสมที่ไม่แลกความปลอดภัยกับความเร็วหนังสือให้ความสำคัญกับการกำหนดกรณีใช้ให้ชัดก่อนองค์กรจะพิจารณาว่าเอเจนต์ทำงานได้เก่งเพียงใดเหตุผลคือขอบเขตที่คุมเครือมักนำไปสู่สิทธิ์ที่เกินจำเป็นเป้าหมายที่ตีความได้หลายทางคาดหวังที่ไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบการระบุภารกิจแหล่งข้อมูลเครื่องมือผู้ได้รับผลกระทบและเงื่อนไขหยุดทำงานจึงช่วยทำให้ความเสี่ยงมองเห็นและตรวจสอบได้สื่อยังเสนอการวัดมูลค่าทางธุรกิจควบคู่กับความปลอดภัยแทนการยกย่องตัวเลขอย่างความเร็วปริมาณงานอัตโนมัติหรือจำนวนงานที่ปิดได้เพียงด้านเดียวแนวคิดของตัวชี้วัดผสมหมายถึงการประเมินผลลัพธ์หลายมิติเช่นประสิทธิภาพคุณภาพความสอดคล้องตามนโยบายอัตราเหตุผิดปกติและภาระงานที่ส่งต่อให้มนุษย์หากเอเจนต์ทำงานเร็วขึ้นแต่สร้างการละเมิดขั้นตอนการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือการแก้ไขงานภายหลังจำนวนมากผลลัพธ์นั้นไม่ควรถูกนับว่าเป็นความสำเร็จการใช้ตัวชี้วัดเช่นนี้ยังช่วยให้ฝ่ายธุรกิจฝ่ายความเสี่ยงและทีมเทคนิคคุยกันบนเกณฑ์เดียวกันทำให้การตัดสินใจลงทุนหรือขยายระบบพิจารณาคุณค่าระยะยาวมากกว่าประโยชน์ระยะสั้นจากระบบอัตโนมัติประเด็น3การสร้างแบบจำลองความเสี่ยงและการซ้อมสถานณการก่อนความเสียหายเกิดขึ้นจริงในฐานะคู่มือปฏิบัติหนังสือระบุถึงการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงสำหรับเอเจนต์การทำแบบฝึกหัดจำลองสถานการณ์และการจัดลำดับมาตรการลดความเสี่ยงแนวทางนี้สะท้อนว่าความล้มเหลวของเอเจนต์มักไม่ได้เกิดจากจุดเดียวแต่อาจเริ่มจากคำสั่งที่กำกวมข้อมูลที่ไม่เหมาะสมสิทธิ์เข้าถึงที่กว้างเกินไปการเรียกใช้เครื่องมือผิดบริบทหัวการทำงานต่อเนื่องเกินขอบเขตการวิเคราะห์จึงควรมองเส้นทางตั้งแต่รับเป้าหมายวางแผนเลือกเครื่องมือลงมือทำจนถึงผลกระทบต่อผู้ใช้และองค์กรการซ้อมสถานณการมีประโยชน์เพราะช่วยทดสอบการตัดสินใจของคนและกระบวนการไม่ใช่ทดสอบระบบเพียงอย่างเดียวองค์กรควรเห็นล่วงหน้าว่าใครมีสิทธิ์หยุดเอเจนต์เมื่อใดต้องแจ้งเหตุหลักฐานใดต้องเก็บและวิธีคืนสภาพหลังเกิดการกระทำผิดพลาดเป็นอย่างไรการจัดลำดับมาตรการก็สำคัญเนื่องจากไม่ใช่ทุกความเสี่ยงมีผลกระทบและโอกาสเกิดเท่ากันงานที่เกี่ยวกับสิทธิความปลอดภัยการเงินหรือข้อมูลอ่อนไหวย่อมควรมีการควบคุมเข้มกว่างานที่ย้อนกลับได้ง่ายวิธีคิดนี้ช่วยหลีกเลี่ยงทั้งการปล่อยระบบโดยไม่มีรั้วป้องกัน และการสร้างขั้นตอนหนักเกินจนทีมหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลประเด็น 4. สิทธิขั้นต่ำการมอบหมายที่ชัดเจนและบันไดการยกระดับสู่มนุษย์การควบคุมเชิงเทคนิคและเชิงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสารของหนังสือคือการให้สิทธิเท่าที่จำเป็นต่อภารกิจหรือหลักสิทธิขั้นต่ำเอเจนต์ควรมีตัวตนของระบบที่แยกจากผู้ใช้มนุษย์และมีสิทธิเรียกเครื่องมือหรือเข้าถึงข้อมูลตามขอบเขตงานที่กำหนดไม่ใช่ได้รับสิทธิกว้างเพราะสะดวกต่อการพัฒนาหลักนี้ลดขนาดของความเสียหายหากเอเจนต์ตีความเป้าหมายผิดถูกป้อนข้อมูลชักนำหรือทำงานนอกบริบทนอกจากสิทธิแล้วการมอบหมายต้องระบุว่าการตัดสินใจชนิดใดอยู่ในอำนาจของเอเจนต์ชนิดใดต้องได้รับการยืนยันและชนิดใดห้ามทำโดยเด็ดขาดใดการยกระดับสู่มนุษย์จึงไม่ใช่การบังคับให้คนอนุมัติทุกคำสั่งแต่เป็นการออกแบบจุดตรวจตามระดับความเสี่ยงตัวอย่างชีพเช่นงานประจำที่มีผลกระทบต่ำอาจดำเนินการอัตโนมัติได้ขณะที่การเผยแพร่ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายการสำคัญหรือการกระทำที่ย้อนกลับยากควรส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาโครงสร้างนี้ทำให้มนุษย์ยังคงควบคุมเจตนาและข้อยกเว้นขณะเดียวกันก็รักษาประโยชน์ด้านความเร็วของเอเจนต์ไว้การกำกับจึงถูกฝังอยู่ในรูปแบบการทำงานไม่ใช่ถูกเพิ่มเข้ามาหลังเกิดปัญหาประเด็นสุดท้ายการติดตามต่อเนื่องและเอกสารที่แปลงการทำงานของเอเจนต์เป็นหลักฐานกำกับดูแลหนังสือเน้นว่าการกำกับดูแลต้องมีเอกสารและรูปแบบหลักฐานที่ตอบโจทย์กฎหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบแนวคิดนี้มีความจำเป็นเป็นพิเศษกับเอเจนต์เพราะพฤติกรรมของระบบอาจเปลี่ยนตามข้อมูลเครื่องมือบริบทและการปรับกระบวนการทำงานการอนุมัติก่อนเปิดใช้งานเพียงครั้งเดียวจึงไม่อาจยืนยันได้ว่าระบบยังทำงานในขอบเขตเดิมการติดตามอย่างต่อเนื่องช่วยให้ตรวจพบการเบี่ยงเบนของพฤติกรรมการเข้าถึงที่ผิดปกติการขยายภารกิจโดยไม่ตั้งใจและผลลัพธ์ที่ขัดกับตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยเอกสารที่มีคุณค่าควรเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของกรณีใช้ผู้รับผิดชอบขอบเขตสิทธิ์การประเมินความเสี่ยงมาตรการควบคุมเหตุผลของการอนุมัติและบันทึกเหตุการณ์เข้าด้วยกันเป้าหมายไม่ใช่การสร้างเอกสารเพื่อผ่านการตรวจเท่านั้นแต่เพื่อให้สามารถอธิบายย้อนหลังได้ว่าเหตุใดเอเจนต์จึงได้รับอำนาจนั้นทำอะไรไปภายใต้เงื่อนไขใดและองค์กรตอบสนองต่อความผิดปกติอย่างไรสำหรับผู้บริหารข้อมูลจากการติดตามยังทำให้สามารถประเมินเอเจนต์ด้วยเกณฑ์การปฏิบัติงานจริงเช่นคุณภาพบริการต้นทุนระยะเวลาจัดการความสอดคล้องตามข้อกำหนดแทนการตัดสินจากการสาธิตที่ดูน่าประทับใจเพียงช่วงสั้นโดยสรุป Principles of Agentic AI Governance เหมาะกับผู้นำด้านเทคโนโลยีความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดรวมถึงผู้จัดการผลิตภัณฑ์สถาปนิกระบบคณะกรรมการที่ต้องตัดสินใจว่าองค์กรควรอนุญาตให้ AI ทำอะไรได้บ้างหนังสือมีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับทีมที่กำลังย้ายจากแชทบอทหรือระบบวิเคราะห์ผู้ไปสู่เอเจนต์ที่เชื่อมต่อเครื่องมือและกระบวนการจริงๆผู้อ่านจะได้กรอบคิดเพื่อแยกแยะความเสี่ยงของโมเดลออกจากความเสี่ยงที่เกิดจากสิทธิ์เป้าหมาย workflow และการมอบหมายอำนาจตลอดจนแนวทางเชิงปฏิบัติเช่นการกำหนดขอบเขตการออกแบบตัวชี้วัดผสมการซ้อมสถานการณ์การจัดลำดับมาตรการและการทำเอกสารพร้อมตรวจสอบได้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือกำกับดูแล AI ทั่วไปคือการไม่หยุดที่คำถามว่า AI ให้คำตอบถูกต้องเป็นธรรมหรืออธิบายได้หรือไม่แต่หันไปถามว่าองค์กรสามารถยอมรับการกระทำที่ระบบทำแทนตนได้หรือไม่และใครเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อการกระทำนั้นส่งผลจริงต่อธุรกิจหรือผู้คนด้วยเหตุนี้หนังสือจึงวางตำแหน่งเป็นคู่มือสำหรับนำหลักการกำกับดูแลไปฝังในงานปฏิบัติการไม่ใช่เพียงรายการหลักการเชิงนโยบายอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรมองกรอบในหนังสือเป็นฐานสำหรับปรับใช้ตามกฎหมายภาคธุรกิจและระดับความเสี่ยงเฉพาะขององค์กรไม่ใช่สูตรสำเร็จเดียวสำหรับทุกระบบหากคุณต้องการสนับสนุน Oswald Carter คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่